Vasaras īsākā nakts jau tepat un domājums ne tikai Twitter lietotāji tai trenējas. Un ātrāk par 3 pēc pusnakts gulēt neiet. Treniņam lieliski palīdz Brazīlijā notiekošais futbola čempionāts un tā kaislības tiek līdzjūtīgi gavilēts par futbola karaļa Spānijas izgāšanos un secināts, kā ar Anglijas izlases pasaules kausā futbolā ir tāpat kā ar latviešiem Eirovīzijā. Kaut kad sen atpakaļ ir uzvarējuši, bet parasti ātri izstājas. Bet ko nu par futbolu? Latvijas Twitter telpā virmo kaislību vētra par pret un ap Saeimas apstiprināto satversmes preambulu. Tei vai tikpat kaislīgi kā ap čehu tiesnesi Jerabeku hokeja čempionātā. Diskusijās iesaistās arī tie, kuriem iepriekš par to preambulu nesils neaugsts. Aija Kīns ironizē, ka kā ierasts nedēļa pirms līgos svētkiem, katrs latvietis sēž valsts iestādē pie datora un tēlo, kas strādā. Bet patiesībā Twitterī papildina preambulu. Kamēr juridiskie prāti lauza galvas un šķēpus par to, vai preambulu būtu jāapstiprina ar vai bez referenduma, tomēr satversme ir visas tautas pieņemts dokuments, un tādēļ daudz vēlas svarīgo dokumentu papildināt ar saviem ieteikumiem, lielākoties visai sabiedrībai noderīgiem un arī neiedzīgās prātīgiem. Pirmkārt, ir svarīgi definēt laika un dabas apstākļus. Tā Dāvis Vikmanis uzskata, ka ir skaidri jānosaka to, ka valsts garantē, ka naktīs nespīd saule. Alberts Ziemelis rekomendē, ka satversmes preambulā vajadzētu paredzēt to, ka vasarās minimālā gaisa temperatūra dienā ir plus 24 grādi. Citi iesaka šo punktu izteikt mazliet abstraktāk. Noteikti vienkārši, ka ziemas nedrīkst būt siltāks par vasarām un vasaras vēsāks par ziemām. Ilgons Liepiņš satversmi vēlas sasaistīt ar neapstrīdamiem fizikas likumiem un grib, lai satversmē ieraksta, ka Latvijas tautas spēja stingri pastāvēt savā zemē kopš senlaikiem, ir balstīta gravitācijā. Nevar būt satversmes preambula pārāk vispārīga, vajag arī kaut ko par konkrētu valsts infrastruktūru minēt, piemēram, Twitter lietotājs ar vārdu galva deg aicina noteikt, ka ik vienai lauku ambulancei jābūt ar piebūvētu latvisku preambulanci. Artis savukārt aicina būt godīgiem un noteikt, ka Latvijas valsts autoceļus turpinās neatjaunot, kamēr nebūs redzams tā apakšējais slānis. Tā kā vajag arī kaut ko par pašu latvieti un tā pienākumiem, Vīgans Lesausks rekomendē preambulā ierakstīt to, ka Īstam latvietim mūžā būs izaudzēt divus dēlus, iestādīt divus kokus un nodibināt divas partijas. Ja nepieciešams precīzāk, varot arī rakstīt, ka Latvijā ir daudz partiju sistēma, kurā diviem latviešiem kopā nodibinātas vismaz trīs partijas. Twitter konts latviešu joki drīzāk aicina preambulu saīsināt, nepapildināt un vienkārši īsi un skaidri noteikt. Latviešu valodā jārunā tikai latviski, nekā citādi. Patīk tas Krievijas vēstniekam vai ne? Un kāda vispār te viņam daļa? Un, ja iespējams, vērā vajadzētu ņemt arā Ilmāra Šlāpina ieteikumu noslēgumā satversmes postambulā ierakstīt slaveno tikai nevajag sapriecāties par ātru. Pieļauju, ka gan jau tagad kāds klausītājs saērcināt jautā, vai tiešām par tik svarīgi valstiski jautājumi, ka satversmes preambula ir labi zoboties un galu galā. Par piekrist Ievai Brantei, kuras saka, labprāt izsmējam paši sevi un tad brīnamies, ka citi neciena. Bet no otras puses, Roberta Klimoviča vārdiem, asprātīgās satversmes papildināšana tomēr iezīmē kādu lielu, pašpietiekamas nācijas īpašību. Spēju pasmieties par sevi. Mūžos, Līgo, Jānis Ramāns, Latvijas radio Twitter apskats.